Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. În episodul de astăzi vom discuta despre cele două fiare, cele șapte potire, bătălia de la Armagedon, nimicirea Babilonului mistic, împărăția de 1000 de ani și noul cer și noul pământ. Cele două fiare. Apocalipsa, capitolul 13, ne prezintă un duet înfricoșător de două fiare. Auzim adesea despre anticrist, dar este important să înțelegem că este un grup de doi lideri satanici. Prima fiară se ridică din mare, ceea ce cea mai mare parte dintre experți asociază cu neamurile. Ea are 7 capete, 10 coarne, simbol ce vine direct din Daniel. Și fiecare cap are o coroană și un nume de hulă. Unul dintre capete este lovit de moarte, dar este apoi vindecat. Acest cap va fi identificarea sa în referințele care urmează. În profetul Zaharia găsim o referire la acesta ca având ochiul drept întunecat și un braț uscat. Credem că este posibil să fie rămase de când cu rana de moarte la cap. Această fiară primește putere de la Balaur pentru 42 de luni, din nou această perioadă. Ea îi învinge pe sfinți. Aceasta ne dă o indicație importantă. Iisus le-a spus ucenicilor săi: porțile locuinței morților nu vor birui biserica lui. Cuvântul grecesc folosit pentru a învinge, nikao, este același cu cel folosit în Apocalipsa, capitolul 13. Această frază pare a fi o contradicție, dar de fapt subliniază doar că nu toți sfinții sunt în biserică, pentru că biserica a fost luată la acest moment. Acești sfinți alcătuiesc ceea ce mulți experți numesc sfinții din necazul cel mare, care sunt mântuiți după răpirea bisericii. Toți locuitorii pământului, cei care nu au fost scriși în cartea vieții, se vor închina fiarei. Mulți credincioși vor fi martirizați în această perioadă, spune Chuck Missler. Apoi este introdusă o a doua fiară, o fiară care apare din pământ. Această fiară se va numi mai târziu profetul mincinos, prorocul mincinos. Aceste două fiare alcătuiesc un duet. Fiara aceasta are două coarne ca de miel, simbol al autorității, dar vorbește ca un balaur, Satan. Prin minunile pe care le face, prorocul mincinos face ca locuitorii pământului să se închine fiarei dintâi. Ea îi înșală pe toți, cu excepția celor care sunt protejați în mod supranatural. Ea îi forțează pe oameni să se închine icoanei fiarei dintâi, imagine care pare să fie vie. Ea îi forțează pe oameni să accepte un semn, fie cu numele, fie cu numărul fiarei, faimosul 666, 666. Nimeni nu poate cumpăra sau vinde fără acest semn. Acesta nu este credit cardul din portofelul tău, spune Chuck Missler. Numărul la care se face referință este numărul fiarei și semnifică supunere față de fiară. Ea impune acest control ca să ai acces la comerțul electronic. De ce este semnul pe mâna dreaptă sau pe frunte? Poate că sunt identificate cu semnul infirmității fiarei. Cele șapte potire. După această paranteză întâlnim șapte îngeri și șapte potire din care se toarnă mânia lui Dumnezeu. Pare să fie o paralelă cu plăgile asupra Egiptului. Apocalipsa, capitolul 16. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare.
Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor, și apele s-au făcut sânge. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare, și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei, și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Vedeți, din nou sunt prezentate șase evenimente și apoi este un interval ca o paranteză. De data aceasta doar un verset, și anume, Apocalipsa, capitolul 16, versetul 15, spune: Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Apoi narațiunea continuă. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Apoi este turnat cel de-al șaptelea potir. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea:
S-a isprăvit!
Potirul este turnat în văzduh. Cine este prințul puterii văzduhului? Satan. Sunt câteva paralele provocatoare între judecățile prin trâmbițe și potire. Sunt numeroase subtilități în întreaga carte a Apocalipsei, care sunt reluate într-un alt studiu detaliat. Bătălia de la Armagedon. Faimoasa bătălie de la Armagedon va avea loc în Valea Israel, la poalele muntelui Megiddo, aflat la 90 de kilometri nord de Ierusalim. Această vale are o lungă istorie de războaie. În această vale, cele 900 de care de război ale lui Iabin au fost anihilate când Debora și Barak l-au învins pe Sisera. Armata de 300 de oameni ai lui Gedeon i-a înfrânt pe madianiți și amaleciți. Samson a triumfat asupra filistenilor. Saul a fost omorât de filisteni. Ahazia a fost omorât de săgeata lui Jehu și faraon Neco l-a învins pe împăratul Iosia. Sarazinii, creștinii cruciați, egiptenii, persanii, druizii, turcii, arabii și chiar Napoleon, în campania lui dezastruoasă din Egipt spre Siria, toți au întâlnit această vale potrivită pentru război. De cealaltă parte a văii Israel, dincolo de muntele Megiddo, este Nazaretul. Ca băiat, probabil că Iisus s-a jucat pe coasta care privește către această vale și care va fi scena războiului mondial final pe care el însuși, de data aceasta ca Mesia, trimis de Dumnezeu, îl va întrerupe. Scenariul pentru bătălia de la Armagedon este prezentată în Daniel, capitolul 11. Este inițiat de împărații de la miază zi, împărații de la miază noapte vor răspunde și apoi o confederație venind dinspre apus, condusă de anticrist. Și când anticrist va crede că are totul sub control, se va cutremura, pentru că împărații răsăritului intră în luptă. Este un conflict între patru puteri. Dacă nu este oprit, toată omenirea va fi distrusă, dar Domnul Iisus Hristos însuși va interveni. Așa scrie în Apocalipsa, capitolul 19. Urmează distrugerea Babilonului mistic. Capitolele 17 și 18 din Apocalipsa detaliază distrugerea Babilonului mistic, marea curvă care călărește fiara cu 7 capete și 10 coarne. În capitolul 17, ea este mama curvelor și spurcăciunilor pământului și este beată de sângele sfinților. În capitolul 18, Babilonul este descris ca fiind un oraș măreț, a cărui distrugere într-un ceas este deplânsă de trei grupuri de oameni: împărați, comercianți și cei care fac negoți pe mare. Aparent, fundația Babilonului este comerțul internațional. Cu toate acestea, el este baza, epicentrul pentru religia falsă. Sunt două femei în cartea Apocalipsei: Israel, femeia din capitolul 12, și Babilonul, femeia care călărește fiara cu șapte capete. Aceste femei sunt puse în contrast în mod deliberat. Prima femeie este mama bărbatului copil, cealaltă este mama curvelor. Una este îmbrăcată cu soarele, a doua în purpură, stacojiu și aur. Identitatea uneia stă în soare, în lună și în stele, a doua domnește peste împărații pământului. Dușmanul femeii Israel este balaurul. Dușmanul femeii călărind fiara sunt 10 împărați pe care ea îi călărește și care o consumă în final. Prima femeie este urâtă de lume. Femeia călărind fiara este mângâiată de către lume. Israel este considerată ca fiind văduvă, în timp ce femeia care călărește fiara este întreținută de către balaur. Israel este considerată ca fiind văduvă și ca nevasta de care Jehova a divorțat. Femeia călărind pe fiară se laudă: eu nu sunt văduvă. Finalul călătoriei femeii din capitolul 12 este noul Ierusalim. Însă destinația finală a femeii care călărește fiara este locuința dracilor. Distrugerea Babilonului este descrisă în trei capitole perechi: Isaia 13 și 14, Ieremia 50 și 51 și Apocalipsa 17 și 18. Dacă le veți citi pe toate unul după altul, veți începe să înțelegeți simbolurile folosite. Combinând cele trei istorisiri care indică distrugerea Babilonului ca fiind ceva care se va întâmpla în viitor, putem observa că multe națiuni vor ataca Babilonul. Aceasta nu s-a întâmplat încă. Persia a cucerit Babilonul, dar nu l-a distrus, doar l-a cucerit. Două secole mai târziu, Alexandru l-a cucerit și și-a făcut acolo capitala. El a murit acolo. Ulterior s-a atrofiat. Dar chiar și în zilele noastre, fostul președinte irachian, Saddam Hussein, a început o modestă încercare de a-l reconstrui. Israel va fi în țară și iertat, potrivit cu profețiile din Isaia și Ieremia. Babilonul va fi în final distrus, la fel ca și Sodoma și Gomora. Aceasta nu s-a întâmplat încă. Amândoi, Isaia și Ieremia, repetă apăsat că, odată distrus, el nu va mai fi locuit din nou, chiar și materialele de construcție nu vor mai fi folosite niciodată. Babilonul va fi distrus în timpul zilei Domnului. Amândoi profeții, Isaia și Ieremia, subliniază apăsat aceasta, la fel cum o face și Apocalipsa, în mod implicit. Cel de-al cincelea călăreț. Avem acum marea finală, cel de-al cincelea călăreț. Apocalipsa, capitolul 19, scrie: apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se chema cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca parafocului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nu-l știe nimeni, decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este titlul pe care evanghelistul Ioan îl folosește la începutul evangheliei sale. Apocalipsa, capitolul 19, continuă: oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier, și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Călare pe un cal gata de luptă, coapsa este un loc potrivit pentru a purta insigna. Împărăția de 1000 de ani. Trecem acum la împărăția de 1000 de ani, descrisă în Apocalipsa, capitolul 20. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. În mod tragic, sunt o mulțime de controverse legate de 1000 de ani, sau mileniu, cum este numită această perioadă. Sunt multe păreri diferite, dar care pot fi demonstrate, păreri legate de diferite aspecte ale evenimentelor profetice din zilele din urmă, dar această divergență, negând 1000 de ani ca perioadă efectivă, este în mod particular periculoasă, pentru că pare a fi un atac asupra caracterului lui Dumnezeu. Este un atac violent asupra promisiunilor explicite și legămintelor care sunt întrețesute, atât în Noul cât și în Vechiul Testament, afirmă Chuck Missler. Vechiul Testament este plin de legăminte care îl înfățișează pe Mesia ca domnind asupra pământului prin Israel, de pe tronul său din Ierusalim. Sunt cel puțin 1845 de referințe în Vechiul Testament și sunt 17 cărți care dau proeminență acestui eveniment. Vechile aspirații rabinice au fost dominate de această nădejde. De fapt, această obsesie le-a întunecat percepția și i-a împiedicat să-l recunoască pe Mesia atunci când și-a făcut apariția pentru prima dată. Sunt cel puțin 318 referințe în 216 capitole ale Noului Testament și 23 din cele 27 de cărți dau proeminență acestui eveniment. În timpul mileniului, potrivit cu Zaharia capitolul 4 și Isaia capitolul 35, creația va fi aparent schimbată din punct de vedere fizic. Blestemul pare să fie ridicat, potrivit cu Isaia capitolul 11. Creația însăși este răscumpărată, nu numai tu și cu mine. Legile entropiei, care în mod aparent au fost introduse în Geneza capitolul 3, nu vor mai acționa în timpul mileniului, spune Chuck Missler. Și pământul va fi plin de cunoștința Domnului, potrivit cu Isaia capitolul 11 și Habacuc capitolul 2. Cu toate acestea, nu vom fi în eternitate. Este încă moarte și păcat. Oamenii vor poseda pământ și pământul va fi roditor. Eternitatea este însă cu totul altceva. De ce va fi Satan eliberat la sfârșit? Dumnezeu va demonstra că și după 1000 de ani de guvernare perfectă, chiar cu Satan legat, omul este încă îndeajuns de rău ca să se revolte la prima ocazie. Dar urmează capitolul 21 din cartea Apocalipsa, care descrie noul cer și noul pământ. Și spune astfel: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Apoi, unul din cei 7 îngeri, care țineau cele 7 potire, pline cu cele din urmă 7 urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului! Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu. Câteva dintre trăsăturile noului Ierusalim sunt 12 porți purtând numele celor 12 seminții și 12 fundații pentru 12 apostoli. Este aparent un cub cu 12.000 de prăjini în fiecare direcție, aproape 2.000 de kilometri în fiecare dintre cele 3 direcții, lungime, lățime și înălțime. Nu este niciun templu pentru că locuim împreună cu Dumnezeu. Nu va mai fi noapte, pentru că mielul este lumina cetății. Și acolo este pomul vieții pentru vindecarea popoarelor. Capitolul 22 din cartea Apocalipsa și din Biblie, de fapt, se încheie cu promisiunea venirii lui Hristos. Și anume: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino! Și celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Și versetul 20 din capitolul 22 al cărții Apocalipsa spune, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Lăudat să fie Domnul.
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.